Azadlıq Radiosunun qonağı Anar Qasımov da Azadlıq Radiosunun studiyasında bir qədər sonra bizə Elçin Sadıqov da qoşulacaq. Hər vaxtınız xeyir Anar bəy və Enola Fətullayevi ən son nə zaman görmüsünüz və indi vəziyyəti necədir və son yeniliklər nədir onun məhkəmə işləri ilə bağlı? Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir Xadicə xanım, dinləyicilərimizə salamlayıram. Enola Fətullayevlə dünən görüşmüşəm, dünən onun səhhəti normal idi, özünü çox yaxşı hiss edirdi. Bir sıra işlərimiz vardı, o işlərlə bağlı müzakirələr apardıq və Eynullah Fətullayevin hal-hazırda bir neçə yeni mülki iddiaları üzərində işləyirik. Bugün biz o həmin iddialardan birini artıq məhkəməyə göndərdik.
Bu nə iddiasıdır?
Bu iddia Eynullah Fətullayevin Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna və şəxsən Baş Prokuror Zakir Qaralova qarşı iddiasıdır. O iddiada o deməli ondan üzr istənilməsini və eyni zamanda mənəvi zərərə görə kompensasiya tələb edir. Belə ki, Eynullah Fətullayevin işi ilə əlaqədar bildiyiniz kimi həm Avropa Məhkəməsinin qərarında, məlum qərarında, həm də sonradan Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi plenumun qərarında baş prokuror tərəfindən Eynullah Fətullayevin o zaman həbsi zamanı hələ qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsi hökmü olmadan onun deməli əməlində cinayət tərkibinin olmasına dair mətbuatda verdiyi açıqlamalar onun təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozuntusu kimi tanınmışdır. Və biz bu təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozuntusu ilə əlaqədar Eynullah Fətullayev indi Səbah rayon məhkəməsi qaldırılıb, ondan üzr istənilməsini və eyni zamanda dəymiş mənəvi ziyana görə 20 min manat məbləğində kompensasiya ödənilməsini tələb edir.
Və indi hər hansı bir və məlumdur ki, bundan əvvəl təzminat ödənməli idi Azərbaycan hökuməti tərəfindən Eynullah Fətullayevin ailəsinə və həmin təzminatın alınması ilə bağlı problemlər var. Bu problemlər yoluna qoyuldu mu?
Bəli, bununla bağlı bir sıra problemlər yaşandı son günlərdə. Belə ki, əvvəlcə bəlli oldu ki, Eynullah Fətullayevə ödənilməli olan təzminat onun deməli atası tərəfindən, Emin Fətullayev tərəfindən açılmış yeni hesaba deyil, cinayət işinin materiallarında olan onun uzun illər bundan əvvəl istifadə etdiyi hesaba köçürülüb və həmin hesabdan pulun çıxarılması ilə bağlı ilk olaraq Emin Fətullayevə belə bir etiraz etdilər ki, Eynullah Fətullayev tərəfindən verilmiş etibarına pul vəsaitlərinin deməli euro ilə götürülməsi, euro məbləğ yazılıbdır və konkret hazırki hesaba isə pul manatla daxil olubdur. Ona görə verə bilmərik və siz etibarnaməni mütləq dəyişməlisiniz. Biz etibarnaməni dəyişdikdən sonra biz deməli kompensasiyanı sizə ödəyə bilərik. Bankdan ilkin olaraq belə bir etiraz olmuşdu. Lakin elə dünən biz həm də etibarnamənin dəyişməsi məsələsini Eynullah ilə orada müzakirə etdik və biz əlavə problem yaranmasın deyənə etibarnaməni tələb olunan səviyyədə dəyişdirdik. Bugün Emin Fətullayev banka müraciət edərək həmin etibarnaməni təqdim etmiş, pulu götürmək istəyərkən ona bildirmişlər ki, bu hesab üzərində həbs vardır və ona görə də biz bu pulu ödəyə bilmərik.
Və mən istəyirəm artıq biz dinləyiciləri intizarda qoymadan dinləyicilərin suallarına keçək. Biz onların hamısını sizə bugün çatdıra bilməyəcəyik. Bir qismini ancaq çatdıracaq dinləyicilərin suallarına Eynullah Fətullayevin verdiyi cavabları və Eynullah Fətullayev dinləyicilərin şərhlərinə münasibət bildirməyib, yalnız sual hissələrini cavablandırıb və mən tam olaraq mətni siz Azadlıq Radiosunun web səhifəsində bir qədər sonra görə biləcəksiniz. Və suallardan biri belə idi ki, peşmançılığını çəkdiyiniz bəyanatlar, addım və ümumiyyətlə bu format çox maraqlı idi. Çünki indiyə kimi dinləyicilərin imkanı var idi ki, Eynullah Fətullayevin siyasi məhbus kimi hüquqlarının qorunması barədə məlumatları alsınlar Azadlıq Radiosundan. Amma Eynullah Fətullayevə olan iradlar, suallar və hətta tənqidlər ki var idi, onlar hər zaman belə qalırdı və burada tənqidi suallara da cavab verməsi Eynullah Fətullayevin burada bir neçə bir çox məqamları aydınlaşdırmağa imkan verir. Suallardan biri belə idi. Peşmançılığını çəkdiyiniz bəyanatlar, addım və qərarlar varmı və yenidən yaşasaydınız hansı hərəkətinizi başqa cür edə bilərdiniz? İnla Fətullar bu suala nə cavab verib?
Bununla bağlı mən bildirim ki, ümumiyyətlə bu cür təşəbbüs İnla Fətullayev tərəfindən də alışlandı və o bizdən xahiş etdi ki, biz Azadlıq Radiosunun kollektivinə də onun salamlarını çatdıraq. Və Eynullah Fətullayev təbii ki, özü əvvəlcədən heç bir səbəb göstərmədən şərtlərə münasibət bildirməyəcəyini bəyan etdi. Lakin sualların hamısını cavablandırıbdır. Məsələn, sizin dediyiniz sualla bağlı o maraqlı bir yanaşma ortaya qoydu və bildirdi ki, onun tələbəlik illərindən həmişə yadında qalan deməli, müəllimlərindən biri Camo Hacınskinin bir sözünü xatırlatdı. Dedi ki, mən həmin müəllimin deyərdi ki, səhv etməkdən qorxmayın, amma bu səhvinizi təkrarlamayın. Yəni, səhvinizi təkrar etdikdə artıq siz peşmançılıq çəkəcəksiniz. Və Eynullah Fətullayev də bildirir ki, yəni o da digər insanlar kimi, yəni müəyyən belə deyək, səhvlərdən, yanlış qiymətləndirmələrdən və s. sığortalanmayıbdır. Və həmçinin bildirdi ki, yəni o açıq-aşkar ifadə etdi ki, belə deyək, nəyəsə görə peşmançılıq çəkmir və taleyə inanır. Və eyni zamanda indiki dövrdə onun bir maraqlı yanaşması oldu ki, biz başı bəlalı 90-cılarda bizim deməli xarakterim, onun şəxsən xarakteri formalaşıbdı və
məmur... Və 90-cılarda mən hətta statı oxuyum burdan. Biz iki epoxanın, məmur kommunizmi və oligark kapitalizminin toqquşduğu illərdə həyatda ilk addımları atmışıq. Yenidən qurma burulğanında formalaşmışıq. Bu ziddiyyətli kəşməkeşli və eyni zamanda olduqca maraqlı hadisələrlə dolu illər xarakterimizdə iz buraxıb. Bizim nəslin ən böyük uğuru ondadır ki, aşkarlıq və demokratiyanı dadan insanlar kimi biz qapalı cəmiyyətdə və totalitar dövlətdə bir daha yaşaya bilmərik. Yəni, əslində birbaşa yəni, etiraflar gözləyirdik biz bu suala cavabında, amma o etirafları görmürük.
Bu, amma... təbii, Eynullah Fətullayevin öz yanaşmasıdır, öz fikirləridir.
Maraqlıdır, burada Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına münasibətlər nə də toxunub dinləyicilər. Orada bir sual var idi ki, AXCP hakimiyyətə gəlsə səni yenidən həbs edəcək, çünki onların quyruğunu tapdamısan vaxtıyla. Bu, realin Azərbaycanda AXCP sədrinin ünvanına çox tənqidi, kəskin tənqidi məqalələrin dərc olunması ilə bağlıdır. Bu suala cavabı da maraqlıdır.
Biz Eynullah Fətullayevin bu suala cavabı ondan ibarət oldu ki, ümumiyyətlə bildirdi ki, AXCP iqtidara gələrsə onu həbs etdirəcəklərinə inanmır. İkincisi də eyni zamanda fikrini belə ifadə etdi ki, yəni AXCP iqtidara gəlsə də belə o jurnalist fəaliyyətini dayandıracaq. Hətta bir qədər tarixə ekskursiya edərək 2003-cü ildə prezident seçkiləri zamanı mərhum jurnalist Elmar Hüseynovla bir dialoqunu da xatırlatdı və bildirdi ki, o zaman mən Elmar Hüseynovdan soruşdum ki, əgər İsa Qəmbər qalib gələrsə bu seçkilərdə biz nə edəcək və onun cavabı mərhum Elmar Hüseynovun cavabı belə oldu ki, biz işimizi davam elətdirəcək. Yəni, Eynullah Fətullayevində bugün fikri ondan ibarətdir ki, hakimiyyətin dəyişib dəyişməyəcəyini nasıl olmayaraq o jurnalist fəaliyyətini davam etdirəcək.
Daha bir sual nələri qazanıb nələri itirməsi barədədir və dinləyici soruşur ki, bu qədər mübarizədən, bu qədər müharibədən sonra əldə etdiyiniz nəsnələr hansılardır, nələri qazandınız və nələri itirdiniz. Eynullah Fətullayevin qazancı və itirdik, qazandıqları və itirdiklərinə çox maraqlı yanaşması var.
Hələ burada Eynullah Fətullayevin biraz da suala müəyyən şərhi də var. Yəni, əslində suala cavabında Eynullah bildirdi ki, o hakimiyyətə qarşı nə bir müharibə açıb və yaxud da mübarizə aparmır. O sadəcə öz işi ilə məşğuldur. Yəni, jurnalist fəaliyyətini həyata keçirir, jurnalist tədqiqatları aparır, məqalələr yazır, müxtəlif media layihələri üzərində çalışır və İndiki halda onu həbs ediblər və hətta azad etmək belə istəmirlər. Təbii ki, Eynullahın bu proseslərdən müəyyən özünün qiymətləndirməsinə görə itirdikləri və qazandıqları oldu. O itirdiklərini daha çox valideynlərinin bu məsələdən narahatlıq, streslər keçirməsi ilə əlaqələndirir. Yəni, 4 ilə yaxın bir müddətdə həbsdə olduğu dövrdə onun valideynləri bir ən azından bir övladları həbsdə olduğuna görə ciddi streslər keçirirlər və bu Eynullah Fətullayevi həqiqətən çox sarsıdır. Eyni zamanda dostlarından, həmkarlarından, sevdiyi insanlardan təcrid olunması, öz sevimli peşəsini həyata keçirə bilməməsi, ünsiyyət dairəsinin məhdudlaşdırılması onu mənəvi cəhətdən sarsıdır. Və indiki halda o öz mənəvi xilasını kitablarda və mətbuatda tapır. Qazanclarına gəldikdə maraqlı yanaşması oldu ki, mən bu müddət ərzində özümü yenidən kəşf etdim. Yəni, belə yenidən kəşf etdim ki, bu yeni 4 ilə yaxın bir müddət ərzində, yəni azadlıqdan məhrum olmuş bir insanın yaşadığı şəraitdə, yəni ayaq üstə qalacağına heç bəlkə də özü də inanmazdı adi vəziyyətdə. Və özü də maraqlıdır ki, Eynullah burada xüsusi bir qeyd elə ki, diz üstə yox, mən ayaq üstə qalmağımı bildirirəm. Yəni bu 4 ildə mən dözüb ayaq üstə qalmışam və o özünü belə kəşf edib ki, yəni məndə bu qədər enerji olub, bu qədər cəsarət olub ki, mən bu müddət ərzində bu cür ekstremal şəraitlərdə, ekstremal vəziyyətlərdə dözmüşəm və hesab edir ki, hardasa bir müəyyən bu insanın daxilində müəyyən qüvvələrlə bağlıdır ki, hansısa bax məsələ bu ekstremal şəraitlərdə insana ruh verir, güc verir, onun müqaviməti meydana çıxır.
O maraqlı bir ifadə də işlədib, yazıb ki, möhkəmləndim və Azərbaycanı heç bir halda tərk etməyəcəyimi qərar aldım. Qoy bizə yaşamağa və yaratmağa qoymayanlar ölkəni tərk etsinlər. Gəldiyim nəticə həyatda o kəslər qalib gəlir ki, həyatın eşqini duysunlar və heç bir halda alçaqlarla bir sırada dayanmasınlar. Maraqlı ifadələr işlədir və ümumiyyətlə Eynullah Fətullayevin yaradıcılığının belə maraqlı və mən deyərdim bəlkə də ən parlaq dövrü onun həbsxanada yazdıqlarıdır.
Və üzr istəyirəm Xədicə xanım, da deyərdim ki, bir növ, yəni bu sual cavablar elə Eynullahın sanki yenidən jurnalistikaya qaytardı. O bir bu suallardan özündən də bir ruh
daha çox publisistika
və daha çox əvvəlki yəni yazılarının apavası duyuldu bu yazılarında.
Hansı belə bir sual var idi dinləyicidən. Hansı səbəbdən siz 2005-ci ildə Əli Kərimlini təhqir, İlham Əliyev isə tərif edirdiniz? Səmimi cavab verə bilməsəniz, xahiş edirəm heç bir cavab verməyin. Bu suala cavabında təkcə Əli Kərimli və İlham Əliyev deyil, Hacı Bala Abutalıbov və bir neçə başqa adamın münasibətini sərgiləyib. Maraqlıdır bu münasibətlərdə.
Bəli, çox uzun bir cavabı olubdur. Mən ona görə qeydlərimə baxmalı olacam. Birinci, yəni bu suala Eynullah bildirdi ki, çox səmimi cavab verəcək və Əli Kərimli ilə Əli Kərimlinin çox istedadlı bir siyasətçi, mahir təşkilatçı olduğunu, məharətli natiq olduğunu dilə gətirdi və bildirdi ki, onların çox gözəl münasibətləri olub, hətta rəhmətli Elmarın dəfn mərasimində bəziləri Əli Kərimlinin çıxış etməsinə maneələr yaratmaq istəmişlər və o zaman məhz Eynullah kürsüyə qalxıb Əli Kərimlini çıxışa dəvət etmişdir. Və bu kadrların o televiziyada da yayınlandığını xatırladır. Lakin sonradan bəzi insanların onların arasında nifaq saldığını vurğuluyor Eynullah Fətullayev. Bildirir ki, bəs o bəzi insanlar dediyi məhz jurnalistlərdir və hal-hazırda həmin jurnalistlər iqtidar düşərgəsində çalışırlar. Özünü bu münasibətlərdə, Əli Kərimli ilə münasibətlərində onda bir qədər təqsirli bilir ki, o təxribatın mahiyyətini vaxtında anlamalı idi. Yəni, Eynullah Fətullayevin cavabı belədir ki, mən sadəcə bu təxribatın mahiyyətini anlamalı idim və emosionallığa yol verməməli idim. Məncə sonradan Əli bəy də bu təxribatın xəttini aydın gördü. Yəni, onun fikri bununla bağlı belədir. Eyni zamanda Eynullah Fətullayev fikirlərini davam etdirərək bildirdi ki, o Əli Kərimlini heç vaxt təhqir etməyib, lakin çox sərt şəkildə onu tənqid etmişdi. Və bu tənqid də qətiyyən hər hansı bir şəxsi motivlə bağlı deyildir. 2005-ci ildə situasiyaləndirilməsində fərqli yanaşmaların təzahürü kimi dəyərləndirir Eynullah Fətullayev bu tənqidinin əsasını.
Eynullah Fətullayev burada o 2005-ci ilin də baş verənləri pseudo inqilab adlandırır. O deyir ki, müxalifət heç nəyə hazır olmadan hansısa addımları atdı və müxalifət hakimiyyətin xüsusilə də Rusiya pərəst qanadının əlinə fürsət vermədən öz istehkamlarını qoruyub demokratik institutları inkişaf etdirib 2008-ci və yaxud 2010-cu ili gözləməli idi. Lakin bu baş vermədi, itkilər çox oldu. Amma bu da faciə deyil onun fikrincə. Çünki baxmayaraq ki, mübarizənin mərkəzində olan siyasətçilərə, o cümlədən Ərik Əmniyə daha çox böyük deyib. Bu, buradan keçid alır İlham Əliyeva olan münasibətinə və burada da yenə çox maraqlı münasibət sərgiləyir.
Bu münasibət ondan ibarətdir ki, Eynullah Fətullayev bildirir ki, o İlham Əliyevi heç vaxt tərifləməyib və sadəcə 2005-ci ildə onun belə deyək də yeni siyasi kurs, yeni iqtisadi islahatlar keçirəcəyinə ümidli olub və bir jurnalist olaraq da bununla bağlı deməli inamından irəli gələrək yazılarında bu mövqeyi tutubdu və hətta o xatırlatma edir ki, 2005-ci ildə bəzi polis orqanlarında Eynullah Fətullayev məhz buna qangster dəstələrinin zərərsizləşdirilməsi deyir. Dinin bir Daxil İşlər Nazirliyinin bir sıra zabitlərinin, bir sıra hökumətdə çalışan vəzifəli şəxslərin həbs edilməsi və ya istefaya göndərilməsi hallarını diqqət yetirərək bu kimi hallar əsasında o cür fikirlər söylədiyini əsaslandırır.
O qeyd edir ki, İlham Əliyev öz çıxışlarında 800 min iş yerindən və bu kimi Brejnev sayıqlamalardan yox, məhz insarçılığa və korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışırdı. Əli İnsanovun və başqalarının həbsindən sonra mən həvəslə Ramil Usubovun, Zakir Qaralovun, Rüstəm Usubovun həbslərini, Ramiz Mehdiyevin fəxri təqaüdə göndəriləcəyini səbirsizliklə gözləyir. Bu baş verməli idi. Ən azı Azərbaycanda ən qeyri-populyar məmur siması. Hacıbalı Abutalıbovun istefası labüd idi və məncə İlham Əliyev artıq buna hazırlaşırdı, yazır. Lakin 2006-cı ilin yayında İlham Əliyev sanki Qorbaçov yenidən qurması mərhələsindən birdən-birə Çernenko mühafizəkarlığına dönüb, bütün dəyişiklikləri tormozlayıb, Avrointeqrasiya kursuna son qoydu müxalifəti Demokratik İnstitut. Tutları boğmağa başladı. 2006-cı ildə nə baş verdisə ondan sonra oldu.
Bəli, 2005-ci ildə, yəni Eynullah Fətullayev bildirir ki, onun 2005-ci ildə İlham Əliyevin bir siyasətçi kimi, dövlət başçısı kimi müxtəlif yönlü islahatlar həyata keçəcəklərinə inamları böyük idi, lakin 2006-cı ildə onun belə deyək də bu ümidləri artıq özünü doğrultmadı Eynullah Fətullayev.
Eynullah Fətullayev dinləyicilərin onun gələcək siyasi ambisiyası barədə sualına da cavab verib. Eynullah bəy, partiya yaratmaq fikriniz varmı deyə bir sual var idi dinləyicidən və özünün siyasi baxışlarını orada açıqlayıb.
Bəli, bu siyasi baxışlarını orada açıqlayıb ki, o siyasi baxışlarına görə, siyasi fəlsəfi baxışlarına görə əsasən sosial-demokrat solçudur. Və eyni zamanda yenə tələbəli illərinə bir qədər səyahət edib, həmin dövrlərdən hansı pərəstiş etdiyi bir sıra siyasətçilərin Almaniyanın, Avropanın deməli ümumi belə deyək də bu sosial solçularının adlarını qeyd edir və Eynullah Fətullayev bugün bu missiyanı Azərbaycanda bir sıra təşkilatların, indi mən bilməm, burada adlarını açıqlamaq yəqin ki, bu dərc olunacaq, ona görə
orada artıq oxuyarlar onlar. Mən istəyərdim, biz keçək digər suallara, o suallara ki, xüsusən son vaxtlar skandallarla müşahidə olunub. Bu, İnola Fətullayevin anara olan münasibəti ilə, yazıcı anara olan münasibəti ilə bağlı sualdır. Bir dinləyici belə bir sual yazıb. Yazılarınızı diqqətlə oxuyuram, hal-hazırda içərdən yazdıqlarını da. Savadlı intellektual oğlansan, həddən çox mütahil etməyin o dəqiqə bəlli olur. Amma anara ünvanladığın yazını və Zori Balayana ondan çox hörmət etdiyini demək heç də düzgün deyil. Anar səhv və ya düz edə bilər. Ancaq iqtidarın yaxud anar iqtidarın yaxud müxalifətin yanında ola bilər. Heç dəxli yoxdur. Amma anarı bu şəkildə hörmətsiz etməyə ixtiyarınız yoxdur. Anar millətin dəyəridir. İsa Qəmbərin bu olaya münasibətini xatırlatmaq istərdim. Yəqin xəbərdarsan, anarı döyülən rezin fiqura çevirmək lazım deyil. Həm anar iqtidarı tənqid o dəqiqə düzələcəksə, gəlin yığılıb anarı buna məcbur edək. Səni tezliklə azad olmanı, potensialını və lazımi potensialını da lazımi yerə istiqamətə xərcləməyi arzulayıram. Belə dinləyicinin belə bir ismarcı var idi.
Bu ismarca da Eynola Fətullayevin kifayət qədər geniş cavabı olubdur. Bu, mən qısaca bir iki məqamlarını xatırlatmaq istərdim. Yəqin ki, dinləyicilərimiz web səhifədən bunu ətraflı cavabı görəcəklər. O, Eynola Fətullayev bildirdi ki, bu o həmişə öz potensialını lazım istiqamətdə xərcləmişdir və bunu onunla əsaslandırır ki, yəni əks halda olsaydı, yəni o potensialını lazım istiqamətdə xərcləməsəydi, hökumət onu illərcə cəmiyyətdən təcrid etməzdi. Və anarla, yazıcı anarla polemikaya qayıtmaq istəmədiyini bildirdi və ona görə bu fikir gəldi ki, bununla bağlı artıq öz fikirlərini ətraflı şəkildə oxuculara çatdırıbdır. Eyni zamanda yazısı anarda ona cavab veribdir və qismət olsa onunla azadlıqda görüşəcəyinə ümid etdiyini dilə gətirdi Eynola Fətullayev. Hətta bildirdi ki, onun özü də yəni yazısı anarda Eynolanı görüşə dəvət edibdir.
Və dinləyicilərə bu sualın cavabını oxumağı mən də tövsiyə edirəm, çünki orada həm də Rusiyada baş verən proseslər barədə danışır. Söz açır Eynola Fətullayev. Bugün Nikita Mixalkov və ya yazıcı Valentin Rasputin kimi nəhəng ziyalılar, Andron Kançalovski kimi dünya miqyaslı məşhur rejissor rus publisistləri və jurnalistlərinin tənqid hədəfidir. Onların heç biri eyni ilə sosializm şinelindən çıxmış bizim ziyalı və yazıcılar kimi rus cəmiyyətində baş alıb gedən ədalətsizliyə, zorakılığa və dövləti cinayətlərə münasibət bildirmirlər. Susurlar. Politkovskayanı qətlə getirirlər, onlar susur. Sahibkarlığı məhv edirlər, onlar susur. Xodorkovskini azadlığa buraxmırlar, onlar yenə də susur. Şimali Qafqazda etnik təmizləmələrə, Ramzan Qadırovun terrorçi fəaliyyətinə, xüsusi xidmət orqanlarının kriminallaşmasına göz yumurlar, danışmırlar, biganəlik göstərirlər. Və bu situasiyanın Azərbaycanla paralel getdiyinə diqqət cəlb edir.
Bəli, diqqət cəlb edibdir və burada yazıcılar, bəzi son dövrlərdə yəni jurnalistlərin yazıcılara çevrilməsinə bir növ etirazını bildirib. Yəni, xatırladır ki, Eynola Fətullayev o yaxınlarda bəzi gənc yazarların kitablarını oxuyubdur və Seymur Baycanın çox bəyəndiyini dilə gətirir. Eyni zamanda o bütün gənc yazıçılara məsləhət görür ki, jurnalistikaya dönsünlər və jurnalistikada olanlara isə bildirir ki, fəaliyyətlərini daha da artırsınlar. Hətta Zamin Hacının bir fikrini bölüşür və bu fikirlə tam razı olduğunu bildirir ki, artıq yəni hər şey yazılıbdır, şedevr isə dahilər yaradır. Eyni zamanda Eynola Fətullayevin Şahbaz Xudoğluna bir mesajı var. Bu mesaj ondan ibarətdir ki, Şahbaz Xudoğlu kitab naşirliyindən qəzet naşirliyinə qayıtsa daha yaxşıdır və o fikrini bu məsələ ilə bağlı fikrini inkişaf etdirər, bildirir ki, maraqsız və istedadsız hekayələrdənsə tənqidi və təhqiqatçı jurnalistikaya bugün ehtiyac var.
Və Xocalıda baş verənlərlə bağlı suallar var idi və o sualların hamısına ümumilikdə bir cavab verib və deyib ki, ümid edirəm ki, Xocalı faciəsi haqqında suallar bir daha mənə verilməyəcək. Mən bu suallara cavab verməkdən yorulmuşam, deyir və ondan sonra argumentasiyasını sadalayır ki, nəyə görə bu suallar ona verilməməlidir. Bu qeyd edilir ki, Qarabağ gündəliyi sərlövhəli səfər qeydlərində Xocalı qəsəbəsinin erməni-rus hərbi birləşmələr tərəfindən işğal olunmasını, bu qətliamın səbəbkarı erməni işğalçı hərbi korpusunun olduğunu, işğaldan sonra işğalçıların şəhərin hətta adını da dəyişdirməsini vandalizm olduğunu dilə gətirib. Bunu diqqətlə oxumağı məsləhət görür Eynola Fətullayev. Sonra qeyd edir ki, internetdə onun adından yayılan fikirlər Qarabağ gündəliyində dərc olunandan savayı ona məxsus deyil. Bu məntiqlə mən də Ramiz Mehdiyev və ya Elmar Məmmədyarov adlı nikləri qeydiyyatdan keçirdib, Nyu-Yorkun qədim erməni şəhəri olmasını da yaza bilərdim. Buna trolli təxribat deyilir. Bu o qeyd edilir ki, o onun adından yazılıb o fikirlər, o həmin fikirlərin müəllifi deyil. Daha bir sonra bildirir ki, ehtiyatda olan zabitə Murovdağda ən strateji hərbi nöqtələrdə dislokasiya olunan motatıcı taburun komandir müavini və tağım komandiri vəzifələrində Azərbaycana xidmət etmişəm pafoslu səsləndiyinə görə oxuculardan üzr istəyirəm. Tabiçiliyimdə olan əskərlər şəhid olublar. Mən sözdə yox, həyatda müharibənin nə olduğunu bildirirəm və onun subyektiv fikirlərinə görə Qarabağ müharibəsində məğlubiyyətimizin səbəbləri erməni işğalı ilə yanaşı həm də daxili satqınlıqdır. Bunu bir daha ifadə edib. Bunun bariz nümunəsi 92-ci ildə Qarabağ uğrunda gedən şiddətli döyüşlər zamanı Naxçıvanın rəhbəri Heydər Əliyevin Ermənistan prezidenti Ter Petrosyanla əldə etdiyi separat danışıqlar nəticəsində bağladığı separat atəşkəs rejimidir. Eyni zamanda Xocari şəhərinin icra başçısı Elman Məmmədovun şəhərin işğalı ərəfəsində Naxçıvana müəmmalı səfərə ətrafında dolaşan şübhələr də narahatlıq doğuran məqamlardan idi, yazır Eynula Fətullayev. Qeyd edək ki, Elman Məmmədov belə bir səfərin olduğunu təkzib eləyib, amma bunu biz dəfələrlə ondan studiyamızda soruşmuşuq Elman Məmmədovdan. İlman Məmmədov bu belə bir səfərin olduğunu təkzib eləyib və İlman Məmmədov mənim bu sualımla üzləşməli olub. Onun, İlman Məmmədovun mənim cavabı, bəli, Xocalı'nın işğalından öncə Naxçıvana səfər etmişim. Heydər Əliyev böyük sərkərdə idi. Onun təcrübəsindən və biliklərindən yararlanmaq istəyirdim. Bu Eynula Fətullayev deyir ki, İlman Məmmədov ona belə cavab verib, amma bir daha xatırladıram ki, İlman Məmmədov Azadlıq Radiosunun bu barədə sualına cavab verərkən Xocalının işğalından qabaq, yəni bilavasitə həmin ərəfədə Naxçıvana səfər etdiyi barədə məlumatı təkzib eləyib. Və bu cür sualların bir qisminə əslində cavab verib və biz onların hamısını çatdıra bilmirik. Təşəkkür edirik Anar bəy, bizə yardımcı oldunuz. Həm bu sualları çatdırdı Elçin bəy, Elçin Sadıqov bu sualları çatdırdı və sonra cavabları da siz studiyamızda çatdırdınız bizim dinləyicilərə. Amma indi Eynula Fətullayevin azadlığa çıxma perspektivləri haqqında sizin vəkillərin rəylərini öyrənmək istəyirdim. Elçin bəy, təşəkkür edirik sizə də gəldiyiniz üçün.
Çox
və Eynula Fətullayevin azadlığa çıxma perspektivi var mı yaxın zamanlarda və bu perspektiv hansı hüquqi addımlara dayanır?
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 30 noyabr 2010-cu il tarixli qərarına əsasən o Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Avropa Məhkəməsinin qərarının tam icra etməsi üçün, yəni Fətullayevi azadlığa buraxması və ona kompensasiya ödəməsi üçün dövlətə 11 mart 2011-ci il tarixi qədər vaxt veribdir və qərarda hətta Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi özü göstərib dövlət cəza təyin etməyi zəruri hesab etsə belə, bu həbslə bağlı cəza olmamalıdır. Yəni biz də hesab edirik ki, mart ayının 11-nə qədər Fətullayev hər hansı bir üsulla azadlığa çıxarılması təmin olunmalıdır.
Yəni bu belə də olacaq mı amma? Yəni siz
bilirsiniz, bunu hüquqi cəhətdən yenidən işə apellyasiya məhkəməsində baxılarkən etmək mümkündür. Yəni faktiki olaraq o Eynula Fətullayevi sifariş əsasında təqsirli bilsələr də ona cəza təyin edərkən həbsdən daha yüngül cəzalar təyin edə bilərlər. Və xüsusilə burada zaman nəzərə alınmalıdır ki, Eynula Fətullayev 3 il 7 ay qanunsuz olaraq həbsdə saxlanılıbdır.
Amma ümumiyyətlə Azərbaycan qanunvericiliyində belə bir anlayış var mı ki, bir ittihamla qanunsuz həbsə məhkum edilibsə bir insan və sonra bəraət alıbsa, həmin dövr onun tamamilə başqa ittihamla sonradan çəkəcəyi həbs müddətinin əvəzinə hesablansın?
Cəzaların əvəz edilməsi anlayışı yoxdur. Ancaq bütün hallarda bizim qanunvericilikdə yoxdur. Ancaq xarici ölkələrdə bu bir sıra hallarda tətbiq olunur. Yəni şəxsin hüquqları pozulursa, dövlət kompensasiya olaraq onun hüququnun pozulmasına görə bir üzr əlaməti olaraq onu hər hansı bir cəzadan azad edir. Ancaq biz də gözləyirik ki, Eynula Fətullayevin qanunsuz olaraq 3 il 7 ay həbsdə yatmasını nəzərə alacaqlar. Və məhz biz buna baxmayaraq yenə də biz cəzanın əvəz olması tələbini Baş Apellyasiya Məhkəməsində qaldıracaq.
Amma ki, ümidlər nə qədərdir? Çünki xüsusilə də dinləyici şərhlərinə əgər əsaslansaq, dinləyicilərin belə maraqlı reaksiyaları olur hadisələrə. Rusiyada bu yaxınlarda Xodorkovski növbəti cəza kəsiləndən sonra 2018-ci ilə qədər o həbsdə qalmalı olacaq həmin cəzaya görə. O cəza kəsiləndən sonra bir sıra dinləyicilər yazırdı ki, bu o deməkdir ki, İnula Fətullayevi də heç zaman buraxmayacaqlar. Çünki Azərbaycan hökuməti Rusiya hökumətinin addımlarını kopyalayır, yəni əslində təqlid edir. Sizcə, yəni qərəzi aşmaq mümkün olacaqmı bu işdə? Anar bəy.
Biz hamımız ümid edirik və bunu arzuluyuruq ki, bu olsun. Yəni bu elə bir məsələdir ki, dövlətin öz vətəndaşı ilə hansısa bir qərəz aparması, yəni arzu olunan haldır və xüsusilə də artıq Avropa Məhkəməsinin bu cür dərhal azad edin deyə bir qərarı olduqdan sonra və Nazirlər Kabinetinin növbəti dəfə bu məsələ ilə bağlı münasibət bildirərək 11 mart 2011-ci il tarixinə dək müəyyən tədbirlər görülməsinə dair çağırışlar etməsindən sonra dövlətin hansısa qərəzlər aparacağını şəxsən mən inanmıram. Mən hesab edirəm ki, bayaq sizin verdiyiniz sualda cəzanı əvəzləşdirmək yox, haradasa onun indiyə qədər yatdığı müddət, yəni həbsdə qaldığı müddət mütləq apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən nəzərə alınmalı və ona belə deyək, bəraiti açığı inamlarımız çox azdır, ümidlərimiz çox azdır.
Yəni bu narkotik işi ilə
bağlı. Bəli, narkotik işi ilə bağlı təbii söhbət ondan gəlir və Eynullah Fətullayevə əvvəlki o əsassız ittihamlar əsasında həbsdə saxlandığı müddət və s. nəzərə alınmaqla ən azı azadlıqdan məhrum etməklə bağlı olmayan cəza təyin etmək olar.
İlçin bəy, siz necə düşünürsünüz? Qərəzi aşmaq mümkün olacaqmı?
Xodorkovski ilə Eynullah Fətullayev arasında fərq çoxdur. Birincisi, Xodorkovski Amnesty International təşkilatı tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınmayıb, ancaq Eynullah Fətullayev tanınıb. Və ikinci bir məsələ də ondan ibarətdir ki, Eynullah Fətullayev barəsində Avropa Məhkəməsinin qərarı var dərhal azadlığa buraxılma ilə bağlı. Və ölkə isə bu qərarı yerinə yetirmək öhdəliyi daşıyır. Yəni Nazirlər Komitəsinin qərarının mahiyyətindən belə çıxır ki, dövlət 11 marta qədər Eynullah Fətullayevi azad etməsə, artıq Eynullah Fətullayevin azad edilməməsinə səbəb olan halların araşdırılması üçün, bu 14 saylı protokolun 46-cı maddəsindədir, araşdırılması üçün artıq Avropa Məhkəməsinə özü müraciət edir Nazirlər Komitəsinin. Birinci xəbərdarlıq edir, 30 noyabrda bunu etdi və əgər 11 marta qədər bunu etməsə dövlət, Eynullah Fətullayevi azad etməsə, artıq Nazirlər Komitəsi öz səlahiyyətindən istifadə edərək işi yenidən baxılması üçün Avropa Məhkəməsinə göndərəcəkdir. Eynullah Fətullayevə daha yüngül cəza verilməsi məsələsi əslində Eynullah Fətullayevə bəraət verilməlidir. Biz nəyə görə deyirik ki, bəraət verilməsinə inanmırıq? Bəzilər düşünə bilər ki, Eynullah Fətullayevin hansı təqsiri var. Burada təqsirdən söhbət gedə bilməz. Ancaq reallıq ondan ibarətdir ki, Eynullah Fətullayevə bəraət verməyə cəsarəti çatan məhkəmə sistemi yoxdur. Ona görə biz deyirik ki, ən yaxşı variant Nazirlər Komitəsinin qərarında göstərildiyi kimi azadlıqdan məhrum etmək cəza ilə onun cəzası dəyişdirilməsidir.
Yəni, Nazirlər Komitəsinin qərarında onun narkotiklərlə bağlı ittihamına da hansısa münasibət bildirilir.
Bəli, münasibət.
Və orada qeyd olunur ki, bu azadlıqdan məhrum etmək.
Hətta yəni, dövlət o tədbirləri görə bilər ki, bu, onun azadlıqdan məhrum edilməsi ilə bağlı olmayan cəzaların tətbiq olunması ilə nəticələnsin.
Amma bunlar tövsiyə xarakterlidir, elə deyilmi?
Təbii ki, bunlar tövsiyə xarakterlidir. Ancaq bu tövsiyə yerinə yetirilmədikdə artıq Nazirlər Komitəsi özü Avropa Məhkəməsinə müraciət edir.
Və dinləyicilərdən biri xatırladır ki, Vladimir Xodorkovski də siyasi məhbusdur. Amma dediyiniz kimi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin yoxdur onun haqqında verdiyi xüsusi qərar.
Siyasi məhbusdur, amma Amnesty International tərəfindən o tanımayıb hələ ki.
Musayev imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəyin bahasına olursa olsun, Eynullah Fətullayevi həbsdə saxlayacaq, çünki ölkəmizdə diktatura rejimi var, belə yazır dinləyici. Başqa bir Müşfiq adlı dinləyici isə yazır ki, Ramil Səfərovla maraqlanmayanlar Eynullah Fətullayevi də həbsdə saxlayırlar. Bilmirəm, amma nə əlaqəsi var bu iki işin?
Bunların arasında təbii ki, heç bir paralel aparmaq düzgün deyil. Yəni, bilirsiniz, Ramil Səfərovla maraqlanmayanlar Eynullah Fətullayevlə belə deyək, əl çəkmirlər. Bu şəkildə yanaşma tərzi də düzgün deyil. Söhbət tamamilə fərqli mövzulardan gedir. Dövlət belə deyək, istər Ramil Səfərovun ekstradisiyası ilə bağlı müəyyən tədbirlər görür. Bu yandan da Eynullah Fətullayevlə bağlı konkret elçinin həmişə bir sözü var, çox sevimli sözü var. Qurama ittihamlar əsasında müəyyən cinayət təqiblərini həyata keçirir. Və hesab edirik ki, sonuç artıq, yəni 2011-də müsbət sonuç gözləmək olar.
Yəni 2011-ci ildə hesab edirsiniz ki, bu artıq...
Yəni bilirsiniz, artıq bu qədər, yəni qərarlardan sonra, Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra, Nazirlər Kabinetinin qərarından sonra daha nəsə etmək mümkün deyil. Məsələn, bugün mümkün olan bəzi problemlər düzdür, yenə də var. Bugün, məsələn, onun kompensasiyasının almasına maneçiliklər törədir. Amma sırf onun azadlığa çıxarılma, azadlıqdan məhrum edilmiş şəraitdə saxlanması, mən hesab edirəm ki, martın 11-dən artıq müddətə mümkün ola bilməyəcək.
Və üst-üstə bu gəlsək, neçə indi məhkəmə işi var hal-hazırda Eynullah Fətullayevin davam edən və mənim üçün sadəcə maraqlıdır, bu neçə vəkilin neçə saatını neçə saat işi deməkdir?
Elçin Bey, hal-hazırda Eynullah Fətullayevin o mülki iddialarını da nəzərə alsaq, yeni mülki iddialarının 8 işi var,
məhkəmə işi var.
Bəli.
Və onların hamısının ilə neçə vəkil məşğuldur?
Faktik olaraq Eynullah Fətullayevin vəkili Rəşid Hazılıdır.
Aha.
Anar Qasımovdur və mənim.
Üç vəkil.
Bəli.
Gündə neçə saat işləyirsiniz o işlər üzərində? Sadəcə maraqlıdır. Yəni...
Elə olur günün tam hissəsini, elə olur günün bir hissəsini.
Günün bir hissəsini. Maraqlıdır, yəni bu qədər bu işlə məşğul olan prokurorlar da var, hakimlər də var. Görün nə qədər yəni hüquqşünas əmək günü gedir bu işlərin
Bəli, Eynullah Fətullayev bu gün demək olar Azərbaycan məhkəmə sistemində işlərin artıq böyük bir qismi onunla bağlıdır. Yəni, şəxslərə münasibətdə bir statistika aparsaq ki, hansı şəxslə bağlı daha çox məhkəmə işləri var bugün, bunlardan yəqin ki, öncülərdən biri də Eynullah Fətullayev olur.